Assalomu alaykum. Luka ismi muqaddas kalomda bor yo'g'i 3 marta tilga olinadi. Nega shuncha kam tilga olingan ekan? Axir bu kitob ko'pchilik imonlilarning eng sevimli kitobi-ku. Ko'pchilik Luka shaxsi haqida ko'proq bilgisi keladi. Luka shaxsi haqida bilib olishdan oldin muqaddas kalomda u haqida nima yozilganiga qaraylik. Sevimli tabib Luka va Dimas sizlarga salom yo'llashyapti. Bu maktubda Pavlos Lukani sevimli tabib deb ataydi. Yana Filemonga yozgan maktubida u Lukani hamrohim deb ataydi. Men bilan birga Iso Masih uchun mahbus bo'lgan Epafras, hamkorlarim Mark, Aristarx, Dimas, Luka senga salom yo'llayaptilar. 2 Timofey 4-bob 11-oyatda esa u haqida shunday yozilgan. Yonimda yolg'iz Luka bor. Markni o'zing bilan birga olib kel. U menga xizmat uchun kerak.
Muqaddas kalomda Luka haqida bor yo'g'i 3 marta yozilgan bo'lsa ham, har safar u havoriy Pavlus bilan birga ekani yozilgan. Bu 3 parchada Luka bilan birga Mark ham tilga olingan. Bundan biz Luka va Mark ikkisi yaqin hamkorlar bo'lganini bilishimiz mumkin. Havoriylar kitobining oxirida yozgan shaxs ismlar o'rniga biz va ular degan olmoshlar ishlatilgan. Bu olmoshlar Luka, Pavlus bilan birga bo'lganini bildiradi. Agar oxirgi parchaga e'tibor qilsangiz, Pavlusning o'limidan oldin yonida yolg'iz Luka qolgan edi. Boshqa shogirdlar boshqa shaharlarga yoki bo'lmasa uni tashlab ketganlarida Luka Pavlusning azobli o'limigacha birga bo'ldi. Havoriylar kitobiga diqqat qiladigan bo'lsak, Luka Pavlus bilan birga Troadadan to Filippigacha sayohat qilgan. Taxminan 6 yil o'tib, u yana Pavlusning 3-chi safari tugashdan oldin unga qo'shiladi va oxirigacha u bilan birga qoladi.
Kalomdan u ham Pavlus bilan birga Rim Kesariyasida zindonda yotganini bilish mumkin. Agar doimo u Pavlus bilan birga yurgan bo'lsa, qachon Luka xushxabarini yozgan degan savol tug'iladi. Taxminlarga ko'ra, Luka xushxabari Iso Masih o'limidan keyin 60 yillarda yozilgan. Birinchi kitobini yozib bo'lgach, 2 havoriylar kitobini yozgan. Taxminlarga ko'ra, u bu kitobni Rimda 2 yil Pavlus bilan birga zindonda yotganida yozgan. Chunki bu kitob ham bir shaxsga qarata yozilgan. 2 yil Kesariyada bo'lish Lukaga Iso haqida ko'plab aniq ma'lumotlar olishiga yordam berdi. U hamma aniq ma'lumotlarni Isoning shogirdlaridan, u bilan birga bo'lgan shaxslardan bilib oldi. Bu kishilar Kesariyadagi ilk jamoatning quruvchilari edilar. Kesariya Quddusdan bir necha kilometr uzoqlikda joylashgan edi.
Bu paytda Iso Masihning onasi tirik bo'lgan va Quddusda Isoning shogirdi Yuhannoning uyida bo'lgan bo'lishi mumkin. Bundan kelib chiqadiki, Luka Isoning onasi Maryam bilan ko'p marta uchrashib, Isoning bolaligi haqida to'liq ma'lumot olgan. Quddus jamoatining cho'poni Iso Masihning ukasi Yoqub ham akasining hayoti haqida gapirib bergan bo'lishi kerak. Luka xushxabarning o'qir ekanmiz. Uning boshqalardan ko'ra to'liqroq ekanini ko'ramiz. Bu uning hamma ma'lumotlarni sabr toqat bilan yiqqanini va yaxshilab tahlil qilganini ko'rsatadi. Bilasizki, u tabib bo'lgan. Tabiblarning o'ziga yarasha sifatlari bo'ladi. Ular bir xulosaga kelishdan oldin yaxshilab o'ylab, muhokama qilib, o'rganib so'ng qaror qiladilar. Lukaning xushxabari ilohiy ilhom bilan yozilgan va yaxshilab tekshirilgan xushxabarlardan biridir.